Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kračun, načrt proračunov do leta 2026 ustrezen, a le ob visoki gospodarski rasti.
Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost poteka počasi, poudarja poslanec Črnač.
Mufti Porić ob Bajramu pozval k sočutju in medsebojnemu razumevanju, voščila muslimanom poslal tudi škof Saje.
V Sudanu v času muslimanskega praznika uveljavi tridnevno premirje, omogočena tudi evakuacija civilistov.
Sklenila se je konferenca Dan Afrike, v spredju slovenska kandidatura za nestalno članico varnostnega sveta.
Šport odbojkaricam Kalcita, sedmi naslov državnih prvakinj.
Vreme danes še spremenljivo s plohami, jutri sončno in nekoliko topleje.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Poslanci in poslanke imajo na klopeh proračunski načrt vlade do leta 2026. Pri tem je vlada sledila določilu Evropske unije, po katerem s prihodnjim letom ne bo več možno odstopanje od fiskalnih pravil. Načrt je po oceni Davorina Kračuna ustrezen, a le če bomo ohranili visoko gospodarsko rast. Tone Gorjup.
V vladnem načrtu je zapisano, da bo javnofinančni primankljaj leta 2026 blizu 1% bruto domačega proizvoda. Določene so tudi zgornje meje izdatkov in ciljni skupni zneski proračunskega deleža za občine ter za zdravstveno in pokojninsko blagajno. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je za Radio Ognjišče dejal.
Naravnanost fiskalne politike, ki jo predvideva ta načrt, je neutralna in to je po naši oceni tudi ustrezno.
Pozdravil je zmanjševanje primankljaja, ki sledi skupni finančni politiki EU, da se moramo po epidemiji in energetski krizi vrniti k spoštovanju fiskalnega pravila.
Gre za postopek normalizacije oziroma popravljanja javnofinančne situacije za zmanjševanje primankljaja, kar pa je povezano s številnimi tveganji.
Kračun je opozoril na tveganja, ki izhajajo tako iz globalnega okolja, kot tudi zaradi morebitnih domačih slabo premišljenih odločitev. Pomembno ostaja predvsem,
ali se bo makroekonomski scenarij, ki predvideva sorazmerno visoke stopne gospodarske rasti, tudi uresničil.
Brez tega bo načrt težko uresničljiv. Vlada je predlogu odloka pridružila tudi osnutek programa stabilnosti 2023, ki ga mora skupaj z nacionalnim reformnim programom do konca aprila poslati Evropski komisiji. V njem država članica predstavi usmeritve ekonomske politike. Pri tem ima pomembno mesto zniževanja javnega dolga, kjer je Slovenija po oceni Kračuna trenutno uspešna, a je dodal.
Kar se tiče dolgoročne stabilnosti oziroma zdržnosti javnih financ Slovenije, je Evropska komisija zelo zaskrbljena in na dolgi rok Slovenija spada med javnofinančno najbolj ogrožene države, predvsem zaradi staranja prebivalstva. In zato je nujno potrebno nasloviti probleme sistemov socialne vzdržnosti in se tudi spoprijeti s problemom staranja prebivalstva. To pomeni pokojninski sistem, zdravstveni sistem, dolgotrajna oskrba.
Vse to so po besedah Kračuna izzivi, ki še niso bili naslovljeni, imajo pa velike javnofinančne posledice.
Potem, ko smo strani premijeja Roberta Goloba slišali, da davčna reforma ni prioriteta, so strokovnjaki na včerajšnjem omizju v Portorožu poudarili, da bo naša država to reformo umorala uvesti, kjer jo bodo k temu prisilile mednarodne organizacije. Tilen Božič, ki je pred tedni odstopil z mesta državnega sekretarja, je poudaril, da trenutni davčni sistem ne zadošča za financiranje potreb. Hkrati je opozoril, da je obremenitev dela zelo visoka in so potrebne spremembe. Pri snovanju reforme je, kot je dejal, naletel na težave v trenutku, ko so govorili o obdavčevanju nepremičnin in drugega premoženja. Omenil je, da so nekatere interesne skupine zelo močne, to je očitno privedlo do tega, da je poznaje ideja o obdavčenju nepremičnin izpadla. Glavni ekonomist pri analitiki Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc je dejal, da bomo morali na dolgi rok narediti nekaj na davku, na nepremičnine in poznaje na premoženje. Sam bi razmišljal o uvedbi razvojne kapice. V Ljubljanskem kliničnem centru že nekaj časa uvajajo nove tehnike naročanja, s katerimi želijo nabave narediti bolj racionalne ter skladne z zakonodajo. V naši največji bolnišnici letno za naročila namenijo približno 290 milijonov evrov. V preteklosti pa so revizije pokazale na kar nekaj anomalij. Določene stvari jim je uspelo izboljšati z dinamičnim nabavnim sistemom, e-dražbami, pa tudi s promocijo naročil, da bi prejeli čim več ponudb različnih dobaviteljev. Po besedah generalnega direktorja naše največje bolnišnice Marka Juga želijo v prihodnje razmere izboljšati z akcijskim načrtom, ki bo lahko temelj za nabave tudi v drugih bolnišnicah.
Akcijski načrt je v grobem sestavljen v treh stebrih. Prvi steber je preprečevanje kakršnih koli odklonov, drugo odkrivanje odklonov in ukrepanje na vseh področjih. Gre za naloge, ki jih bo izvajal tako seveda poslovodstvo, kot tudi same vodje na nižjih segmentih UKC Ljubljana. Odgovornost pa se bo izkazovala svetu zavoda in seveda ustanovitelju. V bistvu poskušamo vladovati kakršno koli zlorabo in izvajati najvišjo možno skladnost poslovanja UKC Ljubljana.
Svet Mariborskega kliničnega centra se bo v ponedeljek sestal na redni seji, na kateri bo obravnaval začetek postopka razrešitve direktorja Antona Crnjaca. Ta zadeve zaenkrat ne komentira, prav tako pa za zdaj niso znani razlogi za začetek postopka njegove razrešitve. Po praznikih bo še enkrat zasedal tudi svet bolnišnice Slovenjgradec, ki naj bi obravnaval predlog za razrešitev direktorja Janeza Lavreta. Člani odbora za finance so na včerajšnji nujni seji obravnavali izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Seja je potekala na zahtevo SDS, kjer so kritični, da izvajanje načrta poteka počasi. Predstavniki ključnih ministrstev so nato članom odbora predstavili svojo plat. Več Tanja Dominko.
V SDS so kritični, da izvajanje načrta za okrevanje in odpornost poteka počasi. Izhodišča za spremembe načrta niso bila pripravljena na ustrezen način, je v imenu predlagateljev seje pojasnil poslanec SDS Zvonko Črnač. Ob tem je aktualni vladi očital neambicioznost in med drugim predlagal.
Ta odbor upravi tukaj na tem področju aktivnejšo vlogo. Vkolikor Slovenija ne bi bila na tem področju na predzadnjem mestu, to ne bi bilo potrebno, ampak dokler se stanje ne bo izboljšalo, pa mislim, da je ta aktivnejša vloga parlamentarnega odbora tukaj potrebna. In vlada, mislim, da se mora začeti obnašati tukaj bistveno bolj odgovorno in bistveno bolj pohitriti aktivnosti in postopke in o tem tudi obvestiti ta odbor.
Kot je pojasnila državna sekretarka na Ministrstvu za finance Saša Jazbec, vlada s prilagoditvijo ne bo posegla v osnovni koncept načrta. Glede predlogov SDS je poudarila, da prostora za dodatne spremembe ni.
Dejstvo pa je, in v bistvu s tem se odzivam tudi na v bistvu te vaše predloge, ki ste jih potem imeli glede izvedbe, pa glede sprememb in tako naprej, da nekega prostora za še dodatne spremembe ali pa časa za dodatno pripravo novih načrtov ni. Časovnica je neusmiljena.
Med konkretnimi projekti, ki jim je Črnač očital zamude, je pojasnilo za dve zdravstveni ustanovi podal direktor Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost Josip Mihalic.
Kar se tiče zdravstvene infrastrukture, obe infekcijski kliniki tečeta naprej. V ne sicer predvidenih rokih, verjetno ste zaznali tudi v izhodiščih, ki jih je vlada potrdila za prilagoditev samega načrta, da se predlagajo prilagoditve časovnic. Kar se tiče URI Soča, je treba povedati, da investicija, ki je bila načrtovana v okviru samega načrta, Ključen izziv tam odzadaj pa je sodni spor glede zemljišč.
Černač je na to očital tudi izpad nekaterih investicij na področju šolstva. Odgovora ni bilo. Veliko očitkov strani sodelujočih na seji je letelo na prejšnjo vlado, češ da so se zamude pojavile že tedaj. Seja odbora za finance se je končala brez sprejetih sklepov predlaganih strani SDS.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policisti izvajajo poostren nadzor hitrosti v prometu. Lani zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 26 oseb.
Evropska unija povečuje izdatke za obrambo. Kaj si lahko obeta slovenska industrija?
Šport, hokejisti Sija Akronija Jesenic, zmagovalci Alpske lige.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Ljubljani. No, čas popoldanske prometne konice je in to pomeni gnečo in zelo upočasnen promet predvsem na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in razcepom Kozarje proti Ljubljani, zamuda pa skoraj pol ure. Zastoj je že tudi z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice, pred razcepom Kozarje proti Brezovici in naprej proti Primorski, zamuda pa kakšnih 15 minut. Cesta čez prelaz Vršič ostaja zaprta za ves promet, še naprej, zaradi snežnega plazu. Danes ponoči, predvidoma ob 23. uri, bodo za približno pol ure zaradi postavitve portala zaprli Gorenjsko avtocesto med Šmartnim in Vodicami v obe smeri. V tem času bosta zaprta tudi uvoz Šmartno proti Kranju ter Vodice proti Ljubljani. Cesta Litija Zagorje bo pri Šklendrovcu zaprta jutri v soboto med 7:30 zjutraj in 1:30 popovdne. Cesto Hrastnik Zidani most bodo prav tako zaprli jutri v soboto, zapora bo med 8:00 zjutraj in 4:00 popovdne med Suha Dolom in Šavno pečjo. Cesta Spodna Idrija Godovič pa bo pri Zali zaradi sanacije brežin zaprta v nedeljo med 7 in 17 uro. Obvozi bodo urejeni. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Muslimani po koncu postnega meseca Ramazan začenjajo tridnevno praznovanje ali ramazanski bajram. Osrednja bajramska molitev je ob sončnem vzhodu potekala v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana, molitve pa so pripravili še po 16 drugih mestih po Sloveniji. Prispevek Marjane Debevec.
Zbrane muslimanske vernike v Ljubljani je nagovoril mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić. Povabil jih je k sočutju in bližini z osamljenimi. Postni mesec je v nas spodbudil zavedanje nenehne Božje prisotnosti v naših življenjih, ki nas navdihuje, da smo dobri ljudje in koristni člani skupnosti, je poudaril Porić in dodal.
Pred nami so ure, trenutki in dnevi, v kateri se lahko opogumimo in izboljšamo morebitne slabe odnose v družini, ter si medsebojno odpustimo zamere in obrnemo novo poglavje v življenju, ki bo prijetno in sproščeno, brez zamer in medsebojnih nerazumevanj.
V duhu dobrih medsosedskih odnosov bodo ob 17. uri na ploščadi muslimanskega centra pripravili praznovanje ramazanskega bajrama s sosedi. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Sajem je v čestitki ob ramazanskem bajramu izpostavil praznovanje kot možnost zbližanja med ljudmi.
Zavedamo se, da je miroljubno in prijateljsko sobivanje Božji dar, ki ga moramo ljudje negovati in vsak dan razvijati. Hvaležen sem islamski skupnosti za konstruktiven dialog s katoliško cerkvijo na številnih področjih. Kristijani in muslimani smo poklicani, da v svojem okolju širimo kulturo odprtega dialoga, spoštovanja in miru.
Spomnimo, da si je za dialog z muslimani prizadeval že sveti Frančišek Asiški, ki je tudi sam osebno obiskal sultana Al-Kamila. V današnjem času pa je eden od temeljev za dialog z islamom dokument o bratstvu med ljudmi, ki sta ga februarja leta 2019 podpisala papež Frančišek in veliki imam sunitske univerze Al-Tajeb. Dokument poudarja načela pravičnosti in verske svobode. Vsebuje zahteve po zaščiti krajev bogočastja, pravicah žensk, zaščiti mladoletnih in manjšin ter obsoja terorizem. Spodbuja konkretno sodelovanje veroizpovedi pri reševanju sporov, okoljevarstvu in družbeni pravičnosti. Kmalu po podpisu omenjenega dokumenta so ustanovili tudi odbor predstavnikov različnih religij, ki skupaj iščejo načine, kako to bratstvo konkretno udejanjiti.
V Sudanu v času Bajrama velja tridnevna prekinitev ognja, a prihaja do posameznih kršitev. Spopadi v preteklih dneh so terjali najmanj 400 življenj, več tisoč ranjenih, blizu 20 tisoč ljudi pa naj bi zapustilo domove, tudi v prestolnici Kartum, kjer je nasilje najhujše. Več Ana Dežman.
Spopadi v Sudanu so izbruhnili po večtedenskem sporu med generaloma Burhanom in Hemetijem, ki državo vodita od vojaškega udara leta 2021. Spor med njima je sprožila načrtovana vključitev paravojaške skupine v redno vojsko. To je bil tudi pogoj za končni dogovor in oblikovanje civilne vlade, kar naj bi končalo politično krizo v Sudanu. Predsednik Generalne skupščine Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj pozval k prekinitvi ognja, evakuaciji civilistov in zagotovitvi zdravstvene oskrbe, hrane in drugih osnovnih potrebščin. Zelo sem zaskrbljen tudi za osebje Združenih narodov. Mnogo jih je ujetih v domovih na področjih aktivnih spopadov. Delamo vse, kar je v naši moči, da jim pomagamo. Še naprej si bomo s partnerji prizadevali za ustavitev spopadov, zmanjšanje napetosti in začetek političnega dialoga. Združeni narodi podpirajo sudanski narod v prizadevanjih za mirno in varno prihodnost ter prehod v demokratično tranzicijo. Paravojaška skupina je sporočila, da so zaradi muslimanskega praznika odprli humanitarne koridorje za evakuacijo državljanov, da bodo lahko obiskali svoje družine. Sprta generala zavračata kakršnakoli pogajanja in za rešitev spora ne vidita druge možnosti kot vojaško silo.
V Litvi poteka stoto generalno zasedanje Evropske zveze katoliških šol, ki se ga v imenu Slovenske škofovske konference udeležujeta predsednik Komisije za šolstvo dr. Roman Globokar in njen tajnik Marko Vajlguni. Po uvodni jutranji maši, ki jo je pred podobo matere usmiljenja v vratih jutranje zarje v nekdanjem mestnem obzidju daroval lokalni škof Gintaras Grušas, je bil prvi dan srečanja namenjen seznanitvi s šolskim sistemom v državi gostiteljici in izzivih, s katerimi se sooča cerkev v Litvi. Več pa tajnik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci Marko Vajlguni.
Danes v Litvi deluje 7 škofij, prebivalstvo pa 80% sestavljajo katoličani. Litva je bila sicer med zadnjimi evropskimi narodi, ki so bili pokristjanjeni. Krščanstvo je na ozemlje prišlo šele konec 14. stoletja, zadnje dele države pa je evangelsko sporočilo doseglo šele v prvi polovici 15. stoletja. Kljub temu je bila že leta 1397 odprta prva katedralna šola v Vilni. Kasneje je cerkev države v 15. in 16. stoletju odpirala večje število šol. Z gibanjem proti reformacije v 17. stoletju se v državi izrazito okrepila prisotnost redovnikov, ki so praviloma vedno tudi ustanavljali svoje šole, državo pa vnesli tudi veliko mero marijanske pobožnosti. Danes v Litvi deluje 12 zasebnih katoliških šol, 5 šol, ki sta jih soustanovili občina in škofija ali redovna skupnost, in 10 javnih šol, ki imajo elemente katoliške vzgoje. Dobrih 13 tisoč otrok v katoliških šolah na ravni države predstavlja 4% vseh otrok v izobraževalnem sistemu. Področje katoliškega šolstva je bilo formalno urejeno leta 2003 z meddržavnim sporazumom med Litvo in Svetim sedežem. Med drugim ta sporazum določa, da gradiva za verski pouk potrjujejo tako strani cerkve kot države, katoliške šole pa so, kar se tiče financiranja, izenačene z javnimi.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na Brdu pri Kranju se je sklenila dvodnevna mednarodna konferenca Dan Afrike. Zadnji dan je bil namenjen predvsem gospodarskemu sodelovanju med Slovenijo in afriškimi državami. Obisk več afriških ministrov je naša država izkoristila tudi za pridobivanje glasov v tekmi za nestalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov. Več Marcel Krek.
Slovenija ima v Afriki razmeroma malo predstavništev. To ni najboljša popotnica pred prihajajočimi volitvami za nestalni sedež v Varnostnem svetu, ko se bo pomerila s tesno rusko zaveznico Belorusijo. Slovenska diplomacija se je zato v zadnjih tednih osredotočila zlasti na črno celino, kjer je 54 držav in prav toliko razpoložljivih glasov v OZN-u. Nekdani diplomat Božo Cerar pozdravlja tovrstne dogodke in dodaja:
"Ne strinjam se s tistimi, ki nekako omalovžujejo ali pa ne cenijo obiske naših predstavnikov v Afriki, recimo, iz pripravstvega razloga, ko sem že rekel. EU je premalo, ne. Treba jo pač prisluhniti tem državam."
Opozarja, da pri kandidaturi ne gre za projekt Ministrstva za zunanje zadeve, ampak za državni projekt, ki mora presegati domače politične delitve. Obžaluje, da naša država v tej tekmi ni mobilizirala vseh razpoložljivih sil. Moti ga, da v zbiranje glasov ni vključen nekdani predsednik republike Borut Pahor.
"Konec koncev je bilo načelo Slovenije vrsto let, najbrž je vzpostavil vrsto kontaktov, stikov in tako naprej. Vseeno bi angažiral predsednika dr. Tirka, konec koncev on je bil pomočnik za politične zadeve generalnega sekretarja OZN."
V prizadevanja bi Cerar vključil tudi opozicijo, ki je v prejšnjem mandatu, ko je ta vodila vlado, predsedovala svetu Evropske unije in ima pomembno izkušnjo delovanja v zunanji politiki.
"Imamo še nekaj tednov do glasovanja. Treba se bo nekako potruditi tako v Sloveniji, kot pač v posameznih delih sveta in pa seveda še predvsem na sedežu OZN v New Yorku, ki namreč tam je pa vendarle pravzaprav tisto, kjer se zadeve dogovarjajo v zadnjih minutah, v zadnjih trenutkih."
Še opozarja Cerar, ki mu boste v celotnem pogovoru lahko prisluhnili v ponedeljkovem mozaiku dneva.
Na obisku v Sloveniji se je včeraj popoldne mudil evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Premier Robert Golob ter ministra za obrambo in gospodarstvo Marjan Šarec in Matjaž Han so z njim govorili o krepitvi evropske obrambne industrije in gospodarski konkurenčnosti, dotaknili pa so se tudi vprašanja energetike. Andrej Šinko.
Evropske države bodo zaradi vojne v Ukrajini in povečanih varnostnih tveganj v prihodnjem obdobju več sredstev vlagale v obrambo. To je v obisku naše države sporočil tudi evropski komisar za notranji trg Breton. "Povečali bomo obrambne izdatke in v evropski obrambni industriji smo se odločili, da je treba oziroma, da je to priložnost za razvoj strokovnega znanja in skupnih zmogljivosti. Slovenija bo pri tem igrala zelo pomembno vlogo." "Slovenija sicer nima zmogljivosti, da bi zagotavljala strelivo, ki se ga v članicah Unije množično proizvaja tudi za Ukrajino, ima pa visokotehnološka podjetja, kot sta Timtek in Ciastral, ki lahko pomembno prispeva tak zračni obrambi."
"Verjamem, da je Slovenija na tem področju ena od svetovnih, v resnici vodilnih svetovnih proizvajalk te opreme, visokotehnološke opreme, in da z nadaljnimi vlaganji na to področje lahko tam tudi ostanemo in tudi širimo kapacitete. In verjamem, da je to tudi edini ustrezen način, kako povečevati obrambne izdatke skozi podporo visokotehnološkim podjetjem v Sloveniji."
Je dejal premier Golob, ki je z Bretonom spregovoril tudi o jedrski energiji. Strinjala sta se, da je ta izjemnega pomena pri zelenem prehodu, zato Slovenija pri vlaganjih v njo pričakuje tudi evropska sredstva. Vendar je nujno na področju jedrske energije narediti pomembne korake naprej.
"Jo označiti kot brezoglično oziroma zničelno, zničelnim ogljičnim odtisom in jo vključiti tudi v ustrezne sklade evropske za razvoj, tako za raziskave in razvoj, kot tudi za konkretno izkoriščanje jedrskih tehnologij."
Evropska komisija ocenjuje, da bi moral za uspešen zeleni prehod do leta 2050 delež jedrske energije znašati najmanj 20%. V luči tega so Golob, Han in Šarec z Bretonom govorili tudi o vzpostavitvi zavezništva pri raziskovanju novih tehnologij, kot so mali jedrski reaktori. Evropski komisar pa jim je predstavil predlog akta o industriji z neto ničelnimi izpusti, s katerimi želi komisija spodbuditi proizvodnjo omenjenih tehnologij.
V Sloveniji in večini držav Evropske unije poteka poostren nadzor hitrosti. Policisti pri nas bodo do 18. preverjali hitrost vožnje na 600 lokacijah po vsej državi, z akcijo pa želijo prispevati k bolj umirjeni in defenzivni vožnji. Zaradi neprilagojene hitrosti je po podatkih Agencije za varnost prometa lani umrlo 26 oseb, kar je za približno polovico manj kot v letu prej in najmanj v zadnjih 5 letih. Povečalo pa se je število lažje in huje poškodovanih.
Hokejisti Sija Akronija in Senica so včeraj pozno zvečer postali zmagovalci regionalne Alpske lige. To jim je uspelo po zmagi na 6. tekmi finala proti Cortini. Tokrat so bili železari od Italijanov po podaljšku boljši s 4-3. Jeseničani so s tem ob Olimpiji, ki je zmagala 2-krat, zdaj pa igra rang više, postali drugi slovenski klub z lovoriko v tem tekmovanju. 2-krat je Alpsko ligo osvojil tudi Asiago, 1-krat Pariten. V prihodnji sezoni bodo Jesenice branile osvojeni naslov v Alpski ligi, kjer pa bo še en slovenski predstavnik in sicer Celje. Zanje pa bo to zgodovinski prvi nastop v mednarodnem tekmovanju. Odbojkarice Kalcita Volja pa so ubranile naslov državnih prvakin. V finalni seriji so novogoriški Geni Volji premagale s 3-0 v zmagah, zadnjo tekmo v domači dvorani v Kamniku pa so dobile s 3-0 v nizih. Za Kamničanke, ki v prvenstvu niso niti enkrat izgubile, je to 4. zaporedni naslov in 7. v zgodovini, novogoričanke ostajajo pri 3. V Ljubljani bo sicer ob 18. tretja morda že odločilna tekma domačega moškega prvenstva med ACH Voljem in Kalcit Voljem. ACH v boju na 3 zmage namreč že vodi z 2-0. V kitajskem Makau poteka močni namiznoteniški turnir. Na njem je nastopil tudi naš najboljši in 13. igralec sveta Darko Jorgič. Danes zjutraj po slovenskem času je v četrtfinalu z 1-3 v nizih izgubil proti 3. na lestvici Japoncu Tomukazujem Harimotom. No, slovenska ženska hokejska reprezentanca pa ta teden nastopa na svetovnem prvenstvu 3. kakovostnega razreda v Južni Koreji. Risinje so včeraj odigrale 3. tekmo in doživele 2. poraz. Premoč so priznale domačinkam z 2-4. Slovenke se bodo jutri zjutraj po našem času pomerile z Italijankami. Še nogomet. Po Evropski ligi prvakov so znani polfinalisti še v ligah Evropa in konferenčni ligi. Polfinalna para lige Evropa sta Juventus Sevilla, Torinčani so izločili Sporting, Španci pa presenetljivo Manchester United in Roma Bayer Leverkusen. Rimljani so bili boljši od Feyenoorda, Leverkusen pa je priskočil Union Saint-Gelois. V konferenčni ligi sta polfinalna para Basel Fiorentina in West Ham AZ Alkmar. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 20, v alpskih dolinah do okoli 12 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo do 9, v alpskih dolinah in omraziščih notranske malo nad nič, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. Obeti. V nedeljo bo oblačnost od zahoda naraščala, a bo do večera še po večini suho. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, v ponedeljek bo občasno deževalo, spet bo nekoliko hladneje. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno, 15 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 20, tudi v Tolminu 20, Lendava Metlika 19 stopinj, Celje Črnomelj letališče Portorož, Novo mesto 18 stopinj Celzija, Ajdovščina Hrastnik, Kranj, Litija, Ptuj, Trbovlje in Trebnje 17 stopinj. Kočevje 16, Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusija na Maribor oblačno 16, Gornji Grad, Idrija, Ilirska Bistrica, Nova Gorica in Podčetrtek prav tako 16 stopinj. Letališče Lesce, Bohinjska Čežnica, Bovec, Koper, Krško, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice in Velenje 15, Postojna, Slovengradec, Gorenja vas, Logatec, Mežica, Rogaška Slatina in Vrhnika 14 stopinj, Rateče in Pohorje 13, Babno Polje ter Maribor 12, Jezersko 11, Listca rahlo dežuje 9 stopinj, Rudno Polje 5, Krvavec 3, Kredarica pa je v megli in oblakih 0 stopinj Celzija. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, seveda zaradi popodanske prometne konice. Na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in razcepom Kozarje proti Ljubljani je zastoj, tam si naberete zamude do 30 minut, z ljubljanske zahodne in južne obvoznice pred razcepom Kozarje proti Brezovici in Primorski pa prav tako zastoj z zamudo do 20 minut. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi snežnega plazu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z Davorinom Kračunom, predsednikom Fiskalnega sveta, o proračunskem načrtu vlade. Mozaik dneva bo na sporedu ob 18. Ura pa je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.